Pre svega, dobar dan i dobro veče. Hvala na strpljenju. Zapravo, ovaj naslov koji čitate na latinskom nije neka puka demonstracija nekog mog bavljenja, nego zapravo željela sam latinskim izrazom da tačno definišem pojmove jezikom koje dan danas koriste egzakte nauke. I svakodnevno, baš one nauke od kojih zavisi ljudska sudbina, kao što su medicina i pravo. Dozvolite onda da ga koristim za definisanje umetničke sudbine Milena Pavlović Barili. Moje pitanje je, da li možemo Milenin rad deliti na više umetnosti od kojih neke su važnije, čistije od drugih? Moje bavljenje Milenom datiram tačno od aprila 1987. godine, kada sam za potrebe novog kataloga umetničkog fonda Ministarstva inostranih poslova Italije sakupila informacije o njenim delima. To me postaklo da kasnije uložim dodatni napor po želji italijanskog dela Milenine porodice i grada gde je rođen Milenin otac Bruno Barili, da se u protokolu međunarodne kulturne saradnje između Italije i Jugoslavije uvrsti jedna Milenina izložba u Italiji. A ta izložba, otvorena u Parmi u novembru 1989. povodom 90 godina od njenog rođenja, bila je prva izložba Milenijinih dela od 1948. datum postumne memorijalne izložbe u New Yorku u Američkom britanskom centru. A to sve čitali ili možete čitati u mojoj knjizi, ako je Passeris izgovara. Povodom te izložbe morala sam se baviti katalogom, a zapravo da prevodim deo teksta Miodra B. Protića, pošto moja želja da se napiše novi tekst nije tada naišla na razumevanje od strane matičnog muzeja. Ko je čitao tu prvu, još uvek validu monografiju iz 1979. Iz koje je uzet deo za parmski katalog, može lako zaključiti da kod Milene postoji dve različite umetnosti, među kojima jedna preinačuje drugu. Uglavnom se govori o njenom radu na modnoj ilustraciji i grafičkom dizajnu kao nekoj vrsti dopunskog rada, da bi se mogli izdržavati u stvari u New Yorku. I baš o tom radu piše u istom katalogu Olga Bataveljić u poglavlju koji nosi naslov Život i rad u New York. U istom katalogu, u tekstu Miodraga B. Protića, možemo primetiti kako autor smatra da američki period ima izvesne nedostatke i zaključuje da, kao što je počela prizemno likovima olivudskih idola, tako se Milenin svet čudesnog i imaginarnog i završava likovima prinčeva, otmenih žena i dece. Metafizička enigma zasija samo ponekad, na primer u Evanđelista Jovan. Između ostalo za tu sliku znamo da je ponela Milena sa sobom u New Yorku, ona ga je počela u Parizu raditi. Pošto nisam istoričar umetnosti, moje istraživanje sam fokusirala na Milenoj biografiji, tumačenja njenog umetničkog opusa uvek sam prepustila stručnjacima, ali nisam mogla da ne primećujem, čitajući i slušajući sve moguće informacije u vezi sa njome, da tako ubeđenje nisu deljeni njeni savremenici, čije su kritike i izjave prenete u prvoj knjizi trilogije koju je izdala Esperia Edu, a nosi naziv Ex post. Ali, ono što je najvažnije, tako mišljenje nije delio ni njen najbliži prijatelj Giancarlo Menotti, s kojim sam razgovarala 1992. godine u Spoletu. Te beleške, vrlo obimne, jer su se naš susret po njegovoj želji odvijao u dva dana, a koje nisam u celini upotrebila za srpsko izdanje mog dokumentarnog romana Que Passeris, koristila sam međutim u italijanskom izdanju koje je objavljeno 1999. Taj materijal delimično će se naći u tekstu koji pišem za treću knjigu trilogije koji će nositi naslov Veroverius. tako da će se čitaoci bolje upoznati kroz verno prenete reči Giancarlo Menottija, sa njegovim mišljenjem o Milenijinoj umetnosti i o razlozima njene smrti, na koje se dugo zadržava u razgovoru sa mnom. Ali, nagovešte i o tome ćete moći pročitati u knjizi Pro Futuro, koje smo juče promovisali, a tačnije u tekstu profesora Snežane Kragulj, koja citira Menottijeve reči iz njegove poslednje američke biografije. A da bi se vratilo početnoj temi, to jest o tačnoj definiciji Milenijine umetnosti, moram reći da 96. kada sam kao autor učestvovala u kolektivnoj izložbi Casa Barilli, porodica umetnika između dva veka u Parmi sa Milenijinim slikama, o kojoj također možete čitati u Ex-Post, naručila sam novi tekst za katalog, koji sam poverila Zoranu Gavriću. Sa njegovim tekstom Milena Pavlović Barilli, Aleksandrinizam u modernoj umetnosti, znatno se pomera tumačenje o Milenijinoj umetnosti. Ulazi, pošto autor ulazi u polemiku sa prethodnicima i smelo denuncira nacionalne stege koje su uvrstile na silu Milenu i Milenijin rad u okviru srpske umetnosti i dokazuje da ovde ne pripada. Istovremeno, iako ne koristim termin nomadizam, već putničko biografsko predelenje, bilo da je to nametnuto od porodice ili da je bio plod njenih želja, percipira da je to neumorno Milenijino putovanje, skoro mahnito, ne znam kako se čita, traženje pravo mesto gde bi se mogla konačno skrasiti, predstavlja zapravo neka vrsta doškolovanje za koje je Milena osetila naglašenu potrebu. Razlog zbog čega lično smatram da taj tekst je još uvek vrlo validan proizlazi iz jedne istinite također činjenice. Zato što ovde, u ovom tekstu, prvi put od kada se neko bavio Milenom, uvažavaju se njene reči, njeno viđenje na sopstvenu umetnost i njeno zadovoljstvo zbog novog kvaliteta koji ona smatra da je postigla u svome radu baš u Americi. Ali i u vrlo dobrom prilazu u ovom što sam spomenula, i dalje ostane u senci njen rad na ilustracijama i na modnom dizajnu. Šteta, jer taj svoj rad Milena ni malo ne omalovažava, jer ne deli ona svoju umetničko stvaralaštvo po važnosti žanra, da li se radi o takozvanom čistom slikarstvu ili o ilustracijama za modu ili reklame ili scenski kostum ili scenografije. Sem prema povodu koji je u žiži njenog rada, to jest da li je tema njenog slikanja po njenom vlastitom izboru i nije strogo ograničeno vreme kada delo mora da ugleda svetlo, ili je tema naručena i rokovi za njen rad određeni, onda uvek prekratak, naravno, kao i za nas. I u jednom i u drugom slučaju prilazi sa istom predanošću. Ja citiram njene reči vrlo rado. A i Bog me traži samo zbog toga što niko ne rešava te tehničke teškoće kao ja. To mi je baš jaka strana. Inače, što se moj slikarstva tiče, osjećam da sve više raste u meni i da ću skoro mnogo više da znam i mnogo više da vladam sobom i radom i materijalom i da ima sve dalje da ide i sve dublje i sve šire. Boga mi, ne hvalim se. Znam kad te stvari za Bog pravim, radim kao rob. Potpuno mi se iscrpe i oči i mozak i pobrljam i umoran sam kao kuće. Ona je zapravo rekla da su narudžbine koje radi također njena umetnost. I u tome je sebe usavršavala i nije pravila razlike u pristupu i samom radu. Ovo gledanje na njeno do sada sporednu umetnost je pomerano vrlo stručno u tekstovima koji možete čitati u Pro Futuro i koji, misli, ta knjiga zapravo je u celini posvećena njenom radu na modnoj ilustraciji, reklamnom dizajnu i scenskom kostumu. U tekstovima Lidije Merenik, Snežane Kragulj, Dobrile Denegri, Zoran Blažin, Ljiljane Petrović, Ingrid Kuljev i u tekstu Irinu Subotić, koji prati njeno istraživanje i otkriće 13 nepoznatih Milenijinih skica za scenske kostime, koji je sama autorka s pravom definiše skoro slike i koji su reprodukovane u Pro Futuro u boji i u krupnom planu, možete naći nove interpretacije Milenijine takozvane altere artis. sa puno informacija o poznatim evropskim umetnicima koji su se bavili, kao i Milena u New Yorku, grafičnim dizajnom za reklame, ilustracijom modnih časopisa, scenografijom, senzis kostimima. Za to bavljenje ni jedan od tih umetnika, pa ni Milena, a naročito kritika, nikad nisu tumačili da su umetnici skrenuli s puta prave umetnosti. S moje strane, osjećam dužnost da dodam, pored toliko učenih tekstova, i par informacija o priznatim umetnicima iz moje zemlje, a koji su također na sceni u Srbiji. Radi se pre svega o jednom ekstravagantnom, svestranom, a također vrlo obdarenom autoru, pesniku i dramskom piscu, o Gabriele D'Annunzio. Možda je malo poznato da je između 1882. do 1888. još kao vrlo mlad bio afirmisan kao autor mondenskih kronika za časopise Tribuna, Kapitan Fracassa, Fanfulla, Kronaka Bizantina. I novim stilom i vokabularom, koga bi mogla ja definicirati kao alkemijski spoj vizuelne umetnosti i književnosti, je i tekako uticao na novi način pisanja o modi u Italiji. Također se oprobao o dizajniranju dragulja koji bi poklonio svojim mnogobrojnim ljubavnicama. Ako želite vidjeti jedan primjer takve vrhunske elegancije koji je D'Annunzio crtao za čuvenu glumicu Eleonoru Duse, ja ću vam kasnije reći gdje se to čuva. Još jedno veliko ime koje se praktičnije oprobao u modi i u scenografiji, to jest u dve sporedne milenijalne umetnosti, je Giacomo Balla. Ukratko, Balla je počeo kao violinista. Kasnije se upisao na Accademia Albertina di Belle Arti u Torino, te uči slikarstvo i crtanje. Ali na polovini ostavlja studije na akademiji da bi se zaposlio kod jednog atelija umetničke fotografije i tome se posvećuje neko vreme. Najzad ostavlja i to i seli se u Rim 1895. gdje postaje pokretač umetničkog pravca nazvan divizionizmo i sakuplja oko sebe izvestan broj mladih umetnika, svojih sledbenika. Posle kratke pauze u Parizu on se vraća u Rim gdje upoznaje umetnike iz kruga Scuola Romana del Nudo, a to jest Uberto Boccioni, Gino Severini i Mario Sironi. Kasnije odvaja se od njih i zajedno sa Umberto Boccioni približava se idejama Marinettija i futurizma. Potvrđuje svoju pripadnost futurizmu sa novim potpisom, Futurballa se potpiše od onda. 11. septembra 1914. Balla objavljuje il manifesto del vestito antineutrale, na kom izlaže osnovne futurističko oblačenje koje treba da bude deo futurističke kulture, a ima kao nameru da se usprotivi čovečanstvo koje od uvek nosilo deću čije su odlike do sad bile krutost, strah, oprez ili neodlučnost. To manifesto dodaje i modele muških odela koje on sam crtao. Iste godine Balla crta scenografije za balet Igora Stravinskog Fedor Artifis Vatromet, koji se prikazuje u Teatro Costanzo u Rimu. Dalje pravi dizajn za nameštaj, lampe, anterijere, a 1916. promoviše i učestvuje na film Vita Futurista zajedno sa Marinetti. Sav taj materijal je sačuvan i postoje deo jedne značajne istorije Italije, a kasnije ću vam reći da možete lično to pogledati. Umetnike koji sam spomenula, kritika i publika nisu smatrali da zbog toga što su se oprobali u sporednim vidovima umetnosti su manje bili umetnici. A ni sami lično nisu imali osjećaj da pripadaju drugoj manje važnoj umetnosti. Staviše, to stoji kao dokaz njihove vitalnosti i prisutnosti u vremenu kada su živjeli kao inicijatori novog žanra umetničkog izražavanja. Ako prihvatimo prilaz da kod Milene postoji samo jedna umetnost, možda možemo da dodamo još jednu, malo pre smo čuli. S obzirom na promjenu materijalnih instrumenata koji su joj bili potrebi za njeno umetničko izražavanje, četka, još bolje kičica i pero, jer Milena jeste bila i pesnik. Ali bi dodala da, s obzirom da sam mogla da čitam njena pisma u originalu i na srpskom i na italijanskom jeziku, da ima kao i otac izvanredan dar pisanja. i jasan i maštovi stil sa izrazitim talentom za pažanje. To znači da možemo koristiti latinski pridjev altera za njeno pisanje i poezije i proze, to je druga od dva umetnosti. A i za to altera imam sumnje. Jer smatram da postoji još jedan vid izražavanja koje se sada, baš sada, vrednuje kao vrlo cenjena veštine. A ta sposobnost se intenzivno izučava na svim boljim univerzitetima u svetu i prepoznatljiva je po nazivu tehnike komunikacije. Milena je meni dokazala u pažljivoj analizi svega onoga što je napisala, uključujući fotografski deo njene zaostavštine, a pored toga i lično svjedočanstvo oni koji su nju, Giancarlo Menotti ili Danicu, direktno upoznali kao Smiljka Stojanović, Aristide Irma Barilli, da je imala poseban dar da samu sebe najbolje predstavlja, koristeći sva sredstva koje je imala na raspolaganju, obrazovanje, kulturu, dobro porodično i građansko vaspitanje, poznavanje i komunikacije na više stranih jezika, lični šarm i lepotu, negovanje, stilizacije, rad na sopstvenom imidžu, pa i sopstveno devanje koje je pažljivo odabirala, ponekad sa različitim pristupom shodno društvenim zahtjevima i okolnostima, a koje je također najčešće sama kreirala, iscrtavala i šila. Onda ta sposobnost, ta prava umetnost se može označiti drugom od tri, to jest mogu s razlogom osloviti kao alia Milene Ars. Kao zaključak mog izlaganja želim još nešto reći. Zapravo, želim samo i sebi, pre svega, pa izdavačici Esperia Edu, koji je izdala Ako je pasiri na srpskom jeziku i kritičku trilogiju Vero Verius na tri jezika, srpski, italijanski i engleski, plod našeg zajedničkog projekta, pa autorima i saradnicama u ovom tekstu, teškom i sofisticiranom izdavačkom podukotu i najzad, kao posljednjima, ali sigurno prvima po važnosti, gradu gdje se Milena rodila i fondaciji koja nosi njeno ime, postaviti jedno pitanje. Da li smo mi pokazali istu sposobnost, isto sećanje u sluku s vremenom u kome živimo, kao što je Milena pokazala u predstavljenu Milenu Pavlović Barilli? Što se mene tiče, ja znam da nisam dovoljno uradila na Milenu. Čeka me dalje rad na promovisanju imena u Italiji, jer, nažalost, jedna više nego skromna izložba u Rimu nije dovoljna, jer zar pravo italijanska javnost o Mileni tako malo zna. Objavljivanje moje knjige na originalnom italijanskom jeziku je tek početak. Otuda znam da me čeka i tekako naporan rad na internacionalizaciji Milene, njenog rada i svim umetnostima u kojima je bila dovoljno dobra da zaduži kulturu svoje zemlje, da se na dostojan način predstavi u svetu. I u tome ću se sve svrdno zalagati, bez obzira da li ću imati podršku institucija kulturu ili ne, jer smatra da sam ja njoj dužna. Za Esperio Edu također znam da ide dalje. Treća knjiga trilogije ugledat će svet uskoro. Za kolege i saradnike prepostavljam da hoće da idu dalje, s obzirom da je njihov rad posvećen mladim generacijama i da će oni nastaviti proširivati znanje o Mileni. A također osjećam da mogu za sigurno računati na njih, to jest na sve autori i saradnike koji su pisali i suradili na dve prve knjige trilogije Ex Post i Pro Futuro i koji će pisati za treću knjigu Vero Verius i koji su već određeni. Jer od kada radim na srpsko tle i za srpsku kulturu, čijoj dostojnoj prezentaciji sam posvetila moje znanje, trud i mnogo godina mog života, prvi put osjećam da sam postigla cilj koji sam uvek smatrala da je prvi kvalitet istraživanja. To jest skladan i harmoničan timski rad, gde svaki autor uvažava mišljenje i tekstove drugih autora. I tako smo se dopunili, razmenjivali ideje, znanje, jako smem reći, postigli jedno važno stručno savezništvo, ukoliko nećemo ga sentimentalno definisati prijateljstvo, i ukomponovali putem naših tesera ovaj briljanti mozaik, ovu trilogiju koja se zove Veroverius. Veliku zaslugu za takav način rada ima gospođa Zorica Stavolić-Bulajić i kao direktor i kao urednik edicije, koja je umela i da nas strogo tera na rad i poštovanja termina, ali istovremeno svakog od nas autora pojednako cenila i učinila da se osjeća u momentu pisanja primus inter pares. Nadam se da sami autore osjećaju isto kao ja i njima se zahvaljujem za njihovo uvažavanje moga rada. Ne znam u kojoj meri će se uključiti grad i fondacija i kako ove važne institucije bi odgovorili na pitanje koje sam ja postavila. Neka nam oni to kažu i ponude svoja rješenja. Mi smo ovde i kako možemo ćemo da im pomognemo. Ali samo još jednu informaciju sam vama dužna i to ću vam reći. To su adrese koje sam vam obećala na početku. Možete vidjeti predmete, dokumentaciju, fotografije, slike i netaknute lične objekte Gabriele D'Annunzio u Memorialnom centru Il Vittoriale u Gardone Riviera kod Lago di Garda. Dok za balu možete posjetiti njegov stan u Rimu koji se nalazi na adresi Via Oslavija u kvartiere Prati, koji trenutno opština Rim restaurira, ali je dostupan istraživačima. Čini mi se da bi svima nama koji radimo na Mileno Pavlović Barili te rezidencije bi mogle dati neke korisne sugestije. Zbog toga, dragi prijatelji, molim vas da nam se udružite i se uključite u želji da se Milenijin dom uređuje prema najnovijim evropskim standardima. I u ime toga, ako ste složni, ostavite vaš potpis na listi koji se nalazi kod naših saradnika. Hvala puno.